Te ir pērļu gredzenti. Man arī likās ziemīgi ļoti tons, tāds zilgan rozīgi brūngats, un tad arī es lietoju kalnu kristāla pērli un dūmu topāzi. Man likās, ka tas kaut kā tā, nu, mans asociācijas ar ziemu sajūtām, teiksim.
Par saviem izstādē radītajiem darbiem stāsta mākslinieks Guntis Lauders. Līdzās pērļu gredzeniem redzamas arī rotas ar viņam iemīļoto zivs motīvu dažādās variācijās.
Man likās, nu, Ziemassvētku laiks, tad arī kaut ko vajag ar tādu sarkanu akcentu pastrādāt. Un tad ir man tāds gredzens ar zivs galviņu, kur ir korāls un granāti. Tā kā tāds matētais pret tādu, nu, spožo glancēto mirdošo.
Ilgas pēc sniega un ziemas baltuma savukārt atspoguļo Gunta Laudera radītās stilizētās sniegpārslas, ko var valkāt gan kā piespraudas, gan kulonus.
Vidū kalnu kristāls un apkārt te ir līdz maz bumbiņas. Un man tā kā likās, ka, nu, ziema to līdz sāks tās pārslas birt, un tas ārkārtīgs skaists brīdis, ka sākās tas sniegs, kad tā kā no tāda maisa, no tāda pilnības raga pēkš visu zemi baltu.
Gunta Laudera visvairāk iedvesmo dabā gūtie iespaidi, jo, kā saka mākslinieks, daba ir pasaulē vislieliskākā māksliniece. Tieši dabas iespaidi ir tie, kas vieno daudzus izstādē skatāmos darbus, taču citādi izstāde ir ļoti daudzveidīga gan rokrakstu, gan tehniku, gan materiālu ziņā. Latviju pārstāv 5 mākslinieki, kuru visu veikums ir ļoti skaists un izsmalcināts, taču katram arī ļoti oriģināls. Darbus raksturo galerijas pārstāve Zane Putāna.
Māris Auniņš fokusējās darbos uz pašu akmeni, uz unikālajiem akmeņiem, un viņš viņus pulē un ļoti interesanti apstrādā un ļauj pašiem akmeņiem runāt. Tad mums ir redzams arī Andris Lauders. Viņš daudz izmanto sudrabu un zeltu, arī dažādas akmeņas, mamutu kaulus. Viņam ļoti patīk atsaukties senās Ēģiptes kultūru. Tad arī šeit vēl redzam dažus darbus no Māra Šustiņa, un viņš visvairāk strādā ar sudrabu, izmanto arī zeltu. Vēl viņam ļoti patīk titāns, kas ir tāds interesants materiāls, tāds zilgan pelēk tumšs, kurš rada tādu pamatīgumu sajūtu, bet patiesībā ir ļoti, ļoti, ļoti viegls.
Ar latviešu mākslinieku darbiem interesants saspēlējas 8 ārvalstu autoru darinājumi. Tā piemēram Simeons Šomovs no Bulgārijas caur savām rotām stāsta romantiskus stāstus, Džeks Kaninhems no Anglijas aicina uz filozofiskām pārdomām, bet Darja Popolitova risina dzimumu identitātes jautājumus. Portugālietis Annas Kardimes rotas savukārt ir konceptuālas, tajās par vizualitāti dominē ideja.
Kā piemēram šeit redzams iepirkumu groziņš, kur ir rakstīts pilns groziņš, tukša dzīve. Un arī no mūsu pasas mākslinieces ir redzams arī tāda interesanta piesprauda, kur ir attēlots lūpas, no kurām ir kā ārā nāk $100 naudasīm. Un tās rotas nosaukums ir Vai tu mani vēlies?
Tā vien gribas pasmaidīt, aplūkojot japāņu mākslinieces Līsas Hashimoto ļoti saudabīgās rotas, kurās var atpazīt dažādus miniatūrus sadzīves priekšmetus.
Viņa savos darbos iedvesmu smeļās dabā, garās pastaigās, un tad viņa pamana dažādas lietas kā trepes, dažādas notak caurules, māju žogus, un tad viņa iespaidojas no tiem, un arī no dabas, no lapām, no lietus, un tad kopā kaut kā viņas mazajā darbnīciņā tas viss arī tiek salikts kopā dažādās interesantās rotās.
Laikmetīgā rotu izstāde Ziemas elpa, galerijā Puti aplūkojuma līdz 5. februārim. Baiba Gušķe, Latvijas radio.